Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylaty paxta ýygmaga mejbur etmegiň täze görnüşleri ýüze çykýar. Ýurdun ýolbaşçylary köp paxta talap edýärkä ýerlik häkimetler ekin meýdanlaryny muht iş güýji bilen üpçin etmegiň täze usullaryny oýlap tapýarlar. Balkanawatda bankomatda, dukanda ýa-da migrasiýa gullugynyň öňünde nowata duran her bir adam indi paxta meýdanlaryna düşmek howpuna sezewar bolýar. Balkanawatda bankomatdan pul çekmek ýa-da pasport almak üçin migrasiýa gullugyna barmak tynançygy ýaşajyny paxta ýygmak mejburlygyna sezewar bolmak tövökülçülük astına talyar. Pasport almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmak hiç bir düzgünü bozmayar. Emma politsiýa baran adamlary esasy tutsak edip paxta meýdanlaryna ekdiýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy şeýle gurrun berýär.
Balkanawatda polisiýa migrasiýa gullugyna pasport almak üçin duran adamlary saklaýar we paxta meýdançalaryna ekdiýär. Her gün 200 töwerek adam bereket etrawyna alınıp barlýar.
Habarçymyň söýlerine görä wakalaryň biri 5-nji oktýabrda boldy. 230 töwerek adam migrasiýa gullugynyň ofisine ýygnandy. Adamlar nowata durmak üçin sanawa ýazylmak maksady bilen bu ýere ýerden üýşüpdirler. Bolan ýagdaýyň şaýady şeýle gurrun berdi.
Migrasiýa gullugynyň işgary çykyp saat 9:30 üçin garaşmaldygyny aýtdy. Ulgam işlemeýär diýdi. 9:15-de bolsa polisiýa geldi. Forma giyen 20 töwerek adam soň bolsa 6 sany Mercedes kysymly awtobuslar gelip polisiýa işgärleri aljyran adamlar awtobuslara zor bilen ýükläp başladylar.
Şaýatlaryň söýlerine görä polisiýa dogula düşen adamlara migrasiýa gullugynyň binasyna hüjüm etmek synançygy barada öýlerine şikayet edilenligini gysgaça düşündiripdir.
İlki bilen adamlar howsala düşdiler. Soň köpler dymdy. Avtobus Türkmenlaşı Aşkavat yoluna çıkıp paytaxta tarap uğranına oturan adamlar ümsüm morlular. Köpler öğrenlerinin kevr ağır cinayetlerde ayıplanmağından korkardılar. Polisiya her kimin telefonunu elinden aldı. Son avtobus paxta meydançasında durdu. Polisiya işgari indi çıkın. Saat 19:00 çenli 50 kilogramdan paxta yığınan. Son sözü göyü verersiydi ve akşam bizi öye ekit çektiklerini aittılar.
Dip migrasiýa gullugyna barıp paxta ekidilen ýaşaýjy Azatlyk radiosyny gurrun berdi. Şeýle dol adamlaryň baştan geçiren gorkusundan soň paxtany belli bir derejede höwes bilen ýygnanlygyny aýtdy. Migrasiýa gullugyna izlenmek we döwlet idaratyna barmak raýatyň kanuny hukugudyr. Şeýle de bankomatdan öz pulyňy çekmek hem düzgüni bozmaýar. Şeýle de bolsa polisiýanyň reýtleri bankomatlaryň öňünde hem geçirilýär we bu ýerde saklanan adamlar hem paxta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Azatlyk radiosy bolup geçen bu ýagdaýlar barada Balkanawadyň häkimliginden, vilayet administrasiýasynyň we yerli polisiýa bölümlerinden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen polisiýa işgärinin Söýlerine görä adamlary saklamağa ýolbaşçylardan dilden buyruk bar. Onuň söýlerine görä tutsak edilenleri paxta meýdanlaryna eltmek üçin ýörite awtobuslar belenilýär we her bir adamdan 50 kilogram paxta ýygnamagy talap etmek göz öňünde tutulýar.
Vilayet häkimliginiň dilden buyrugy boýunça kanun goraýjy edaralara nowatda duran adamlary tutsak etmegi we paxta eltmegi ruhsat berilýär.
Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gurrundaş bolan polisiýa işgär aýtdy. Azatlyň habarçysy nowatlarda saklananlara salgylanyp, polisiýa işgärleriniň paxta meýdanlaryna iýberilmegine garşy çykmagy tynançan adamlara döwlet siýasatyna garşy çykmak aýyplamasy bilen haýwat atylandygyny hem bellädi. Bankomatlar azyk dukanlary we migrasiýa gullugy şäherlerde iň köp barlaýan ýerlerdir. Bankomatlarda we dukanlarda azyk önümleriniň ýetmezçiligi sebäpli nowatlar ýüze çykýar. Daşary ýurt pasportlaryna bolan isleň artmagy we rahmet migrasiýasynyň köpelmegi sebäpli migrasiýa gullugylarynyň ofislerinde hem nowatlar döreýär. Nowata duran adamlaryň ekin meýdanlaryna eltilmegi ýurtda ýylatyň paxta ýygma mejburi çekilmeginiň görülip eşidilmedik derejesine ýeten wagtynda ýüze çykdy. Sentýabryň ahyrynda käbir sebitlerde häkimetler döwlet işgärlerini meýdanlara iýbermegi gysga wagtlaýyn toxtadan hem bolsalar, şu aýda döwlet işgärleriniň tas ählisi paxta sürülip başlandy. 5 oktyabrda prezident Erdar Berdimuhamedow paxtany iň soňky gowdasyna çenli ýygnamagy talap etdi. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berdi. Türkmenistanda ýylat paxta ýygnamagy ýetirli mezbur edilýär. Büdjet guramalarynyň işgärleri, studentler we eskerler paxta we beýleki okuwçylyk önümlerini ýygnamagy işlerine gatnaşdyrylýar. Aliment tölemedikleri we beýleki düzgün bozmalar üçin tutsak edilenler hem paxta ýygma uradylýar. Pandemiýa döwründe paxta meýdanlaryna maskany nädogry dakynandygy ýa-da maskanyň gara renkli bolanlygy üçin saklanan adamlar hem uradylypdy. Türkmenistan çiğ paxtasyny Ortada Hytaý, Günorta Koreýa, Türkiýe, Britaniýa we başga da bir näçe ýurda eksport edýär. Gulçuluğun ýüze çykmagyna garşy güreşen halkara guramasynyň maglumatyna görä Türkmenistan her ýyl diňe bir Türkiýe 300 million Amerikan dollaryna barabar paxta we paxta önümlerini eksport edýär. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanyň paxta buğdagynda mejburi zähmetiň ulanylmagyny ýetgiderli tanqidleýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mary welaýatynyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paxta ýygmyna mejburi gatnaşdyrylmagyna girdilen gadaganlyk dowam edýär. Bu aralykda büdjet işgärleri öz orunlaryna hakyna tutulýan paxta ýygmyçylaryna niýetlenip avgust aýyna öýlerinden adam başyna 30-40 minut aralygyna toplanan pullary edara ýol başçylarynyň ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçy 6-njy oktýabrda sebitden habar berdi. Bu sebitde sentýabryň ortalaryna häkimlik resmileri taliplaryň we büdjet işgärleriniň şolany mugullymlaryň hem de çağılır bağlının terviyeçlerinin mecburu pahtı yığımına katlaştırılmağını qadağın ettiler. Büdjet işgərlerini seri saplı begendiren bu qadağınçılık gün orta gününü qorsa bitti. Heniz hem öz gücününü qalyar.
Sentyavr ayında büdjet işgərlerinin pahtı yığımına bundan veylək katlaştırılmacaktığı duydurulu ve onların öz oranlarına pahtı yığımına hakını tutmağı işgər vermeklerinin hem bes edilerini qaydırlı. Şuň üçinli büdjet işgärleri henüz hem paxta ýygmyna uradylmaýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy sebitden maglumat berýär. Ýatasak bu sebitde mejbur paxta ýygmynyň bes edilmegi Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sebitlerde şol sanly Mary welaýatyna mejbur paxta ýygmynyň mewjudýanlygy barada ýyly-ýylyna beren habarlarynyň ýygyanyna gawat geldi. Ýöne häkimetleriň paxta ýygmynyň mejbur rahmetden peýdalanmagy bilen bagly tejribeleri şu ýyly her sebitde dürli-dürli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň Gunnogurlewap welaýatyna hem 15-nji sentýabrda ençeme döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paxta ýygmyna çekilmegi bet edildi. Ýöne garaşçylyk bayramynyň ýygyany 28-nji sentýabrda bu sebitde büdjet işgärleri gaýtadan gowçy meýdanlaryna çekilip başlandy. Hatda ýaňy ýakyna lewaply bir büdjet işgäri Gunnogur sebitde 6-njy oktýabr hatyry gününde hem edara kärhanalarynyň işgärleriniň ählisini paxta mewsümine gatnaşdyrmagyň meýilleşdirilýändigini, şol bir wagtda gowçy meýdanlarynyň goloýuna hatyra çäreleriniň geçirmegini gödeňine tutulýanyny habar berdi. Bu aralykda mejburi rahmetden halas bolan maralı büdjet işgärleri Avgust ayında paxta ýygmyna öz orunlaryna hakyna tutma işgäri bermek üçin edara ýol başçylaryna adam başyna 30-40 minut aralygyna beren pullaryny ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Türkmenistan'a dep bolan tejribelere görä paxta mövsümine büdjet işgärleri ýygym işlerine ýa özleri gatnaşmaly bolýar, ýa da öz orunlaryna gowçy meýdanlaryna hakyna tutma işgäri uratmaly bolýar.
İşgärleriň köpüsi öňkü beren pullaryny edara başlyklarından sorap ýygyna almakçy bolýarlar. Yönü başlıklar pullara derek işgärlere islen vaqtlarına işten ruhsat almağa mümkünçülük köydürlüyar.
Diýip bir büdjet işgär aýtdy. Netijede mejburi rahmetden boşadylan marly işgärler edara ýol başçylarynyň tekliplerine razy bolupdyrlar. Olar öňkü ýyllarda özleriniň paxta mövsümine adam başyna tas 1000 manada çenli çykdy jetmeli bolanlyklaryny aýdýarlar. Paxta mövsümine her welaýatda dürli-dürli tejribelerden peýdalanylmagy boýunça düşündiriş berilmeýär. Mundan ozal Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy täze bellenen welaýat häkiminiň bu sebitde daýhan hojalyklary paxta mövsümine diňe öz maşgala agzalarynyň zähmetinden peýdalanmagy ruhsat berýän we ýygyn mögütümine gapdaldan işçi çekilmegini gadagyn edýän buyrugy barada habar berdi. Sentýabryň ortalaryna sebitde büdjet işgärleriniň paxta mögütümine mejburi gatnaşdyrylmagy gadagyn edilenine yerli ýaşaýjylar bu täzeligiň wagtlyň araketme bolmak ähtimallygyny alada bildirdiler.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda barha köp adamyň has gowy durmuş gözleginde ýurdun daşyna çykmagy ymtylýan wagty, daşar ýurtlarda iş bilen üpçün etmek wagtlary bilen raýatlary alda utalýan, hilegärdigi aýdylýan şahslar köpelýär. Mardaky habarçymyz soňky aýlar welaýatyň ençe mesebitinde alda we düşüp pulyny aldyrdan adamlaryň has köp polisiýa arz edýändiklerini anyklady. Ol bu ýagdaýy düşen onur çaraýatyň biriniň başdan geçirenlerini gurrun berdi. Söhbetdeşlerimiziň howpsuzlygy nukdaý nazarından anyk ýer we adam atlary äsgär edilmeýär. Marinin 30 ýaşlarındaky Didar atly ýaşajysy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda eýýän bir ilçemeti wagt bäri daşar ýurtlaryň birine iş migrasiýasyna gitmegi meýilleşdirip gelýärdi. Emma Didar ýaly başgada köp adamyň bu ugruda tagalla etmegi Gali vertede häkimetleriň çäklendirji düzgünleri täbäpli uçur biletleriniň ýiti gyçylygynyň döremegi onuň bu planlaryny näwilli möhlet üçinni ýa-da tüýsürdi. Ýöne mundan bir aý töwereg ozal goňsy taraplaryň birinde degişli tölegiň hasabyna Dubai bilet tapyp berip, soňy bilen hem ol ýerde iş bilen üpçün edýändigini öňe sürýän bir adamyň bardygy barada gep gürrüňler ýaýrap başlady.
Men we başgada bir näçe oglany bolup paraxat diýilýän bu adamyň hyzmatlarynyň peýdalanmak kararyna geldik. Biz elbetde hüşgärligi saklajak bolduk, emma onuň anyk ýaşaýan ýeri belli bolan üçin käbir adamlaryň hem onu taryplany üçin oňa ynanmazlyga esas görmedik.
Diýip Didar gurrun berdi. Ol paraxatyň hüdürleýän hyzmaty üçin özleriniň her birinden $2,500 möçberinde pul talap edendigini söýledi bilet we geljeki iş bilen bagly beýleki dokumentleri düzeltmek üçin daşarky we içerki pasportlaryny hem sorandygyny aýtdy.
Biz häzirki pursat bu mukdarda pulun ýokdugyny aýtdyk we biraz garaşmagy soradyk. Ol başga da isleg bildirýänleriň köpdigini aýtdy we gysga wagtyň içine jogaby bermesek onu munyň hasam giýjigip biljekdigini duýdurdy. Biz mal garalarymyzy satyp bir näçe hepdeniň içine bu puly toplamaga synaşykdygymyzy aýtdyk.
Diýip Didar öz ara bolan gurrunyň beýan etdi. Emma paraxat wagtyň juda azdygyny aýtdy we mallary gysga arada öz tanys gassaplarynyň birine satmagy teklip etdi.
Onuň gassap duran üçin muňa razy bolduk. Gassap gijäniň ýary öýümize geldi we mallarymyz üçin bazar narhynyň ortaça 1000 manat kem narh sorady. Maşgalanyň beýleki agzalary dawa jenjel etse-de biz soňra daşary ýurda çykyp bu pullaryň hem öwredini dolar öýdüp bu şertde razy bolduk.
Diýip Didar gurrun berdi. Mundan bir hepde töwereg wagtdan soň paraxat Didar bilen habarlaşyp Marinin aeroportuna gelmeli gününiň senesini mälim etdi.
Biz diýilen wagty diýilen ýere bardyk. Paraxatyň eline pasportlarymyz we daşawda çen bilet bar eken. Ol gorunumyzdan soňra başga biriniň öňümizden çykjakdygyny we Dubaýa uçmak üçin gerekli taýýarlyklary görjekdigini aýtdy. Biz gaty begenlik hostlarymyz bilen eýem hoşlaşyp başladyk.
Diýip Didar belledi. Emma ol ýurdun demirazyk welaýatyna gonandan soňra olaryň öňünden hiç kim çykmaýar. Üstesine paraxat hem telefon janglaryna jogap bermegini betedýär.
Biz şol wagtyň özüne ýygymyzy mara bilet aldyk. Gelen badymyzda hem günü paraxatyň öýüne ugrudyk. Emma gapyny başga bir açyp birnäçe gün mundan ozal bu jay kreyni alandygyny aýtdy. Mundan soň polisiýa idarasyna gitdik. Ol ýerde hem şloryaly aldygy düşüp arda bilen ýüz tutýanlaryň köpdügini aýtdylar. Soňra jaýyň asyl eýesini çagyrdylar. Emma ol paraýat bilen dilden ulalaşyp bir aý möhret bilen jaýyny kreyni berenligini, onuň nagyt töleni üçin şahsyýetini görkezýän hiç ýyly resmi nama hem sormanlygyny aýtdy.
Dip didar bastan geçiren wakalaryny gurrun berdi. Havarçyymyz Mari'nin beylik tewitlerinde hem didar ýaly basgyda onur çaraýtyň sulor ýaly aldawy düşündigini anyklady. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Mari'nin häkimliginden polisiýa we prokuratura edarlarından hem maglumat alyp bilmedi. Soňky 10 ýyllyklarda onur çymyň Türkmenistanyny daşary ýurtlara çykdy we olaryň arasynda başga ýurtlaryň raýatlygyny ýa oturum ruhsatyny alyp uzak wagtlyk ýaşamagy galanlary hem az däl. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini ýlan eden Türkmenistan ýurtda täze raýat galýan adamlaryň sanyny aýtdy. Dolu güç bilen adamlaryň sanyny aýtmaýar. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkali Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Aşgabatdan türkmen masa otly gatnawy her gün gözüňde tutulan bolsa-da bu ugry boýunça üçünçilik ýolugçylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Kupelerde yer tapmadyk adamlar 14 saatlyk çemeti ýoly indi diňe bir geçirgelerde däl eýse wagonlaryň arasyndaky geçitlerde hem yatıp geçiriyerler deyip, yakında payitahtan hazarın kenarındaki sehere siyahat edin havarçiyimiz sayat bolan yağdaylarını gurrun verdi. Ol Asgabatdan Türkmen masa her gün katnavı amala asıryan 606. belgili otliyinin 8 plaçkart, 4 kupe, 1 VIP ve 1 restoran vagonlarından ıvarıttığını aydar. Emma ortaça hasapta 800 adama niyetlenen bu otliyinin her bir uru boyunca mündön hem asa yolukçinin katnadilyandigi bellinilýär.
Aýratyn ýer üçin resmi ýagdaýda bilet satyn alyp bilmedik adamlar ýol biletleri bilen özara gürleşip 200 manat paranyň özüne otlamyn ýerler ýöne olar tutuş ýoly geçelgelerde käte oturup kätede ýatyp geçirýärler. Olaryň arasynda aýal maşgalalar, şol sanda gartaşan adamlar, ýaş çağalar hem köp.
Diýip Aşgabat türkmen masy ugry boýunça dowamly gatnaýan ýolugçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da ilat, uçor ve otli biletlerinin yeter yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüzüveydi olup geliyer. Bu bökdönstükler biletlerin tüvürüğündeki pari verimi hem mevcudiyer. Türkmen rayetleri yıllar boyu durmuşun tefi ahli uğurlarına yayran korrupsiya. Sol sağında pari horluk ve tanısparazlık yali cenayetlerin yol açan eden ettilikli sertlerine uygunlaşmağa mezvur volyarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşi kassalardan bilet satyn almagy basaran ýolugçylara hem resmi ýagdaýda başga da goşmaçy tölegleriň töledilýändigini bellädi.
Plaçkart ýeriň bahasy 21 manat 70 teňge. Kupeňki hem 40 manat 90 teňge. Ýöne munyň üstüne dürli hyzmatlar diýip ýene-de şonça töweregi pul soralýar. Mysal üçin umumy hyzmat diýip 12 manat, düşek örtügler diýip 16 manat, hajatxana kagydy, sabun üçin 4 manatdaky soralýar. Ýöne bularyň köpüsi iş ýüzünde ýok. Häkimetler bir tarapdan biletleriň bahasyny ütkewsiz saklaýarys diýseler-de beýleki tarapdan her dürli hyzmatlar diýip goşmaça töledýärler.
Diýip ýolugçylaryň biri nägideligini bildirdi. Ol, eger de häkimetler ýolugçylaryň talabyna laýyk otly üçünçiligini ýola goýsalar, munyň diňe bir gatnaw rahatlylygyny däl, eýse döwlet büdjetine hem goşmaça girdiji getirjekdigini bellädi. Azatlyk bu aýdylanlar barada ýurdun demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýylatyň transport üçünçiligi bilen bagly bökdönçlükleri we munun bilen bagly yüzüwe yüz bolýan kynçylyklary barada hiç gile metele gozgamaýarlar. Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Russiýa Harkivde täze artilleriýa zarbalaryny amala aşyrdy. Bir çağany öldürdü diýip sewit resmiýetler 6-njy oktýabrda habar berdi. Ukrainanyň Demirgazyk Günnogor sewiti bir gün adaly uruşda parahat ilat edilen iň gany hüjümleriň birini Hrozo obasyna edilen zarbada öldürilen 10-njy adamyň ýasyny tutýar. Ötün aşam Harkiv şäherini 10 ýaşly bir oglan öldürildi. Ve başqa da 9 adam yaralanı deyip şehir hakimi İhir Terehov hem de sevit hakimi Oleg Sinehubov 6-njy oktýabrda aýtdy. Çağı yaşayış çayının xarabalarının aşağından tapıldı. Qiynansaq da ölü. Ene atasına ve doğun qarındaşlarına qiynans bildiriyar deyip Terehov telegramla yazdı. Sinehubov telegramla topoklarının 1,4 milyon ilatlı Xarkov'un Kiev ve Asnavyan obalarına zarburonluğunu aýtdy. Bir gün adal Rus raketa darbası Xarkov'tan 85 kilometr gün ortogun Nogorda yerleşen Hronzo obasını bir kafeni veyran edip adından 50 bir adamı Şoltanı çağğanı öldürdü. Bu darba Moskva göçlerinin şu yılda Ukrayna'nın Asudi ilatının üstüne malasırın inganlı hücumu oldu. Harkov'da 3 gün möhlet bilen yaz günü ıglan edilipdi. Prezident Vladimir Zelenski bu darbanın bilkassayın edilen terror hücumu bolunluğuna itti. Aktam hücumu Ukrayna'nın halkı için cuda elhenç adlandırdı. Birleşen Milletler Ormasının baş sekretarı şeyle hücumların derhal bes edilmeyini talep etti. Ukrayna'nın Kova korunuş 6-njy oktýabrda Russiýa tarapyndan ötün agşam Eýranyna öndürilen 33 tany dron bilen Odessa, Harkiv, Dnipropetrovsk, Cherkas we Zhytomyr sewitlerine amala aşyrylan hüjümde 25 dron urup ýykylanyny aýtdy. Bulardan başga da Odessa sewitiniň häkimi Oleg Kiper telegramyny Ukrainanyň DNA eksportyna ulanýan we Dunay deriýasynyň boýuna ýerleşen iki portun biri bolan Izmail portunyň Rus dronlary tarapyndan nişana alynanyny hem de port gurnamalaryna depär ýetenligini aýtdy. Düşman ýene Bürgedek İsmail etrafının port infrastrukturasını nişana aldı deyip Kiper telegramına yazdı ve bir dene saklavuhanasına hem de 9 yük ulovunu ziyan yeteneğine aydıp sözünün üstünü yetirdi. Kiper Eyran'a öndürülen 3 dronun Ukrayna Hova korunuş tarafından urulup yıkılanına aydı. Adam pidaları var da badavat haber olmadı. Sevuş meydanı var da aydılanına Ukrayna güçleri sonku bir günün devamına Rus koşunları bilen 37 yakın sevuş çakmışlığına sevuştu. Olar Günnogor ve Günorta Ukrayna'da hücum ve korunuş operasyonlarının ikisi Sine de amala aşyryar diýip baş ştab 6-njy oktýabrda beren günnelik hasabatyny aýtdy. Zelenski 5-njy oktýabrda Ispaniýanyň Granada şäherine Ýewropa liderleri bilen sammitde duşup 20 aýa golaýlaýan uruşda ýaran ýurtlaryň arasynda emele gelen donor ýadawlugynyň alamatlarynyň arasyna Ukraina üçin has köp harby ýardym sormak tagallalaryny güýçlendirýär. Zelenski Ýewropa liderleri bilen goşmaça howa gorunuş ulgamlary, şol sanly Germaniýa bilen adynyň bir sany Patriot raketa ulgamy babatyny ylalaşygyň gadanlanyny aýtdy. Bizde has köp howa gorunuşy bolar. Bular aýdyň ylalaşyklar. Bu guşdan öň ören möhüm bolup durýar. Ispaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Beýik Britaniýa Fagbulungni Zelenski aýtdy. Ukrainanyň energetik infrastrukturasyna geçen gyş Russiýa tarapyndan öznüksiz zarburlyp parahat Ukraina ilaty görgülere we jebir jepalara sezewar bolupdy. Zelenski we başga da 46 döwlet baş tutan Ýewropa Birleşiginiň 20-nji agzasy üçin hem de iklimnaky we Kavkazdaky başga da 20 döwlet üçin öz boluşy siýasy forum bolan Ýewropa siýasy jemgyýetiniň 3-nji duruşyna gatnaşdy. Bu aralykda Şwetsiýa Ukraina üçin 200 milyon ABŞ dollary möçberini harby ýardym mukçasyny oglan etdi. Şwetsiýa Ukraina esasan ok derilerden we bir adyň iýerlen ulgamlaryň ähtiýaj şeýlerinden ibaret. Umumy bahasy 2,12 milliard kron möçberini täze harby ýardym mukçasyny iýerler diýip gorunmak ministri Paul Johnson 6-njy oktýabrda aýtdy. Täze harby ýardym mukçasy Şwetsiýanyň uruş başlanan bäri Ukraina iýerýän 14-nji ýardym mukçasy bolar. Şwetsiýanyň şeýle ýardymlarynyň umumy bahasy 22 milliard krona, ýagny takminan 2 milliard ABŞ dollaryna barabar boldy. Şeýle-de Johnson metbugat ýygnanyny hökümet tüm yaralı güýçleri Şwetsiýanyň Jas Gripen söwüş uçurlaryny Ukraina ýibermek mümkinçiliklerini derinemegi resmi taýdan tapşyranlygyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.